Can incam qaçda atlı maglumatımız çekýär. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonları barlap adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Türkiýede 313 kilogram girein alyp barýan türkmen zenany saklandy. Ýüklok sürjüleri üzmüksiz paraxorlukdan zeýrenýärler. Türkmen prezidenti televiziýa boýunça ýokary wezipeli resmini işden boşatdy. Atlı makallarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlen wideolarymyzyň başyny Aşgabatda Russiýanyň prezidentini saylayarlar atlı fotoserimiz çekiyar. Türkmen görünüşleri 11. hepte, region görünüşleri 11. Özbekistan'da kaşan toyları qadağın etcek bolyarlar yağlı multimedya mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte in köp gürün edilen makalamız adatlıq öz çeşmelerinin ve havaçlarının şahsı mağlumatlarının qorolluğunu kepillendiriyar atlı makalamız boldu. Qadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun gozoyan temalarına, meselelerine koşulup, Azatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal ulanlarına sahipalarında öz pikirlerinizi, qarayışlarınızı qaldırmağa çağırýarys.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ine işlet düzenler bu tilti markalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumat mürite kodlan yandığını aydarlar. Has hopsa sohbet işle üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürite kullukları kenitim Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de alı Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası sultanda Telegram hem pitikli olmağına galyar. Emma Messenger'ı işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokollarım ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bile Telegram Messenger'ini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilýän parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinasti urunnaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyerin taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen saylovları dinastiya urnaqı Novotdağı çəhərəyə çalım edər. Türkmenistanın mezliyetini deputatların bundan azalqı saylovları bilen tanış bulan adımları gengirgendiriyanın olsa, bu sapor Türkmenistanın parlament saylovlarını təsin qaldıryan yağdaylar var. Parlament saylovlarına ses verişlik 25. Mart'a meyilleştirildi. Türkmenistanın merkezi saylov toporu Türkmenistanın mezliyetini deputatlığı 284 dalaşkayarı hasabı aldı. Olur parlamentdaki 125 orun üçün bəsləşirlər. Dalaşkayarların köpüzü yurtta hasabının 3 siyasi partiyanın ağzaları olup oluşulurdur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası Ozolki Komünist Partiya, 2012 yılda dörödülen senagatçıların ve telekeçilerin partiyası, 2014 yılda dörödülen ve parlament saylovlarına ilkinci vede katnaşyan Agrar Partiyası. Şol sanı cimiyetçilik inisiyativaları boyunca toporlarım az sanı dalaşkayarları hödürleyer. Ağzalayan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalık bar deyilen hiyalı keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un siyasatını goldayar. Olorun hiç haysizi neye hillidir bir inisiyativa hödürlemedi ve asliyetinde olor saylov dövrünün beyleki vaatlarda qatı seyrek ağzalayar. Bu yağday Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasına da değişlidir. Türkmenistan'ın parlament saylovlarını başından ver hile yüzürülüyar. Türkmenistan'ın qaraşsızlığını almağından 3 yıl son yani 1994 yılın DK urayında geçirilen ilkinci taylawlarda 51 deputat 50 adamlyk oran üçin ýaryşdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlünin dalaşgärlerdi. Gürrüňe gidýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 oran üçin bähleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu yerine getirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saýlawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sefer saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu tädeden munasip bolma üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada iýamdan çek şübhe ýokdur. Ýöne bu ente kemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň öýüde bu duşugy gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine safar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Aqçy Nurberdiýewany ugrutdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýär ýene bolsa onuň suratlary ýeňden paýlaşylmady. Ýöne Serdarın gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suraty meşhurlygy eýe boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň oranyna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralynyň bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesini işleýär. Ol 2016-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesini munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesgitlenen ýaşdan 4 ýaş uluduwyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmagy ýaly bolmady. 2016-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy öwür geldi Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzir kişertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görnýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izdirleýän adamlar Serdaryň halka arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ählisi dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyl gürrüň edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak hasyl özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmeýän ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Gadyrly dinleyijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onuň agwalyan pikirleri awtoryň özüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Maksat Ataýewiň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän saýlawlarda hemme zadyň kanuna, kodekse, konstitusiýaga laýyklykda edilýändigini wagtal-wagtal tekrarlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde daşawdyň ençimi etraplarynda hamana saýlaw güni surata düşürilen ýaly edip, Türkmen mediasynyň ikipde öňünden video reportajlary taýýarlap başlandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Türkmen mediasy bir topar büdjet işgärlerini ýygnap, saýlaw uçastyklarından reportajlary taýýarlady diýip, bu ýagdaýa şaýat bolanlar aýdýarlar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediýasynyň kepde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşenbe güni, ýagny 25-nji martda türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny vilayet, itirap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agdalaryny taýýarlar. Bu möhüm siyasi çare bilen bağlılıkta geçen hepte Daşavudun ençim etraplarında hamana saylı günü turatı düşürülen yali edip telereportajlar tayarlanıptır. Bir topar büccet işgarlarını yığınap saylı uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylıvları geçirmeye bellenenler eyyen bülütenleri özleri doldurup kameranın önünde palanç procent adım ses vermeye geldi deyip mağlumat verdiler. Deyip Azatlık Radyosu'nun bu yağdayları sayat bolan bir çeşmesi aydar. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we talaşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Degişli kätip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip, başga goşmaça kommentariýa bermedi.
Ýalan näler hemme zadyň kanuny laýyklykda edilýärdi, kodeksi, konstitusiýa.
Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurdunyň dürli künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu taýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dala edýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawudyň boldum taý etrafynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrafyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde söýlenen daşawudlylar bu taýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň daşawudaky bir çeşmesi gurrun berdi. Sulary al maglumatlar ýurdun beýlik tewitlerinden sorsanda Aşgabatdan hem gelip gowşýar. Bu aýrylykda döwlet mediýasynda dalaşgärleriň taýlawçylary bilen gyzykly hemde açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyna jemi 284, sorsanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agdalygyna 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agdalygyna 2570, şeýle hem geňişleriň agdalygyna 13215 dalaşgar hüdürlenipdir. Galyp ertede adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny bildirýärler.
Kardeşim Merdan Sarıyfın tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin diýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri bet gelişi edýär diýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himmik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklemegine görä bu çäre inne Kepte gowrak wagtlary Nur Muhammed Andalyyew, Baba Ananow, Hoca Ahmet Yasowy, Mäti Kösäýew köçeleriniň urunda dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerinin hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyyew köçesiniň urunyna bir-birine goňşylykda iki sany husus kärhany erleşýärdi. Olaryň biri ýarym ýerden inne erleşýän täkide atly kimik serişdeler bilen egneşikleri arasalayan nokotdi. Beyleksem sağlığası bilen ilçinle tanınayan Kopkatlı Zahin birinci etajında yerleşen Dermanhane Dineşlon ikisine mayırıptırlar. Şeyle misallar başladık hem.
Dip Bugaev paytahtlı iş evrilere salıqlanıp gurrun berdi. Onun sözlerine göre hususi eçilikdeki dukanların, dermanhanaların ve egin eşikleri kimiki terişteler bilen arasalayan nokotların eyeleri öngdön bar olan idara atlarının hem yürüyte mahavat kulluklar tarafından profesyonel görünüşte tayar larlanandygyna aýdyp, etrap we polisiýa işgärlerinden bu çäreniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz betgelşik diýip jogap beripdirler.
Sizin bir yararlarınız bir bet gelişi şehrin korkunu, korku koşan oktu gaytın şehrin korkunu reper yetiriye. Şol suyunun sonu hükman ayırmalı. Eğer asacak bolsanız onunla odalı bilen Aşkabat şehrini devlet tarafından hasabalından yürüyte reklama idareler var. Şolara varıp şola bilen birelikte eski izin sızın ondan sonra hakimliğe gelip şol eski izi yanı misali yargıyının koyulacak suratını yargıyının ödünü ilahlaşın hasanla etraf hakimliği tarafından şol tasdiklendi onunla tezden gelip sonu devlet tarafından yürüyte ruhsa dedilen devlet tarafından haravalının reklamı mahavat ustahanalarına yasadıp bilersiniz divay diyalar.
Dip Bugayev resmi işyerlerin işevürleri aydın mağlumatına salgılanıp gürün berdi. Adatların yerli çeşmelerle söhbetteş olan dükkan dermanhana ya da egin eşikleri himik terişteleriyle arasalayan nokotların eyelerinin ençemesi etrap hakimliğinin işyerleri tarafından salgı berilen devleti değişli mahavat idaralarının cevapkar resmileri hazırlıkça bu var da ödlerini görközmenin gelip qoğuşmandığını aydıp tədə görközücüləri yasamaqdan yüzəvür yerləri. İnni ikib dəvəri dükkanımızın adı yox. Dövlətə deyişli mahavat idaraları bizə görközmə gələndə sizə xəbərli edərs deyərləri. Müştərilər dükkanımızın adının yoxduğunu görüb başqa yerə göçənlər ya da yapılanlar öydüb idinə gidiyərlər. Bu olsa bizim sövdamıza yaramaz təsir yetirər deyib adının efirdə ağdalmadlığını soran xüsusi dükkan eyələrindən biri qurun verdi. Belləb keçsək bu Türkmenistan'da, xüsusan da Aşgabatda şehri bet gelişi ediyar ya da şehrin görkünü kaçırıyar deyilip raayetlere karşı girdilen ilkinci çeyri değil. Geçen yılın avgust ayında Aşgabat'ın protokol ve beylikli esası köçelerinin uğruna kıcaylarda yaşayan adamların tas ehlisinden eyvanlarında yulun egin eşikleri sermedilik talep edilip bu görközmeni bozonlara 400 manat möçöründe pul cerimesinin salınacaklığı duydurulupdi. Bundan başka son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avadan anlaştırmak ve şehri betkelişi ediyen zatlardan arasalamak çarelerinin çayında rahatların çanak antenaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulan divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika dili vatlandırılan koşmaçı otoğlar hem yumruldu. Sözümüzün ahirine bellesek Adatlık Radyosu'na yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşgabat şehir hakimliğinden ne de politiyasında ne hildir var mağlumat almak başartmadı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi Türkmen serhetçilerinin İranlı bağlıkçıları atıp öldürmeye bilen bağlı İran Türkmenistan'dan kısağlı düşündürüş sorayar adlı mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. İran'ın yarım resmi İlna Havar Agentliği Türkmenistan'ın serhetçilerinin iki İranlı bağlıkçıyını oğut açıp öldüründüğüne, yeni de ikisini saklandığına haber verdi. Çarşenme günü 21. Mart'ta peyda olan havarda ağzalayan hadisanın Sişenme günü gece 4 İranlı bağlıkçı Hazar Denizindeki İran'ın teritoriyal surlarının kenar ucunda bağlık tutmaya girişende yüzü çıkandığı məlum edildi. Bu arada kardeşim Maksat Atayif'in tayarlan mağlumatın dikkatinde hüdürleyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayif filan havarlar gündelüğü. Türkmen serhetçilerinin İranlı bağlıkçıları atıp öldürmeyi bilen bağlı İran Türkmenistan'ın kıssağlı düşündürüşü sorayar. Türkmen serhetçileri 20. Mart Seyşenbe gecesi Hazar Denizi'ne 4 İranlı bağlıkça oğut açıp onların ikisini öldüren son İran Türkmenistan'ın bu hadise bilen bağlı derhal düşündürüşü sorayar. İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi 22. Mart'ta penşin ve uneden çıkışını bir Türkmenistan'ın serhetçilerinin bağlık tutkan rayet kayığına oğut açıp baş koşan serhetapsız hareketine güçlü protest bildiriyer siyer. Şeride hadisanın yüze çıkıp kıynandırıcı havarın yayılmağının edil İzyanı İran'ın Daşarı İşleri Ministerliği ve İran İslam Respublikası'nın Türkmenistan'ın akı ilçihanası Türkmen hakimiyetleri bilen katnaşığı geçip meseleyeni çınlıkı iyidirladı deyip İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi aytti. Şol bir wagtyň özünde ministrligiň metbuat wekili Agdalyan hadise bilen bagly özlerini Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatdyp geçdik 22-nji martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ilni habar agentligine talgylanyp, 20-nji mart gejesi 4 Eýranly balykçynyň Hazar deňdindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ujuna balyk tutmagy girişini, türkmen sergetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralanandygyny habar berdi. Eýranly balykçylar Türkmenistanyň territorial suwlaryna aralaşan ýanda da serhet gullukçylary adady halkara tejribelere eýerip, olary öz ýurdunyň suwlarynyň çäginden uzaklaşdyrmaly diýip Bahram Kasemi aýtdy. Şol sebäpden biz Türkmenistanyň jogapkär resmiýetlerini gysgaly we resmi düşündürüş bermäge çagyrýar hemde iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary göz öňünde tutup, Agdalyan hadisanyň ýurdun ygtyýarly häkimetleriniň hyzmatdaşlyk etmegini doly aýdyňlaşdyrmagyny umyt edýär diýip Kasemi sözüniň üstüne ýetirdi. Metbuğu serişteleriniň habarlaryny türkmen serhetçileriniň Eýranyň gaýyklaryna od açmak hadiseleriniň soňky ýyllarda hasty ýygylyş ýanlygy ýazylýar. Galy bertede Eýranly balykçylaryň türkmen serhetçileri tarapyndan atylyp öldürilmegi bilen bagly hadise Eýranyň Newit ministri Bijan Namdar Zanganaýynyň ýolbaşlygyndaky wekiçilikli toparyň Türkmenistana sapar edip ýurdun daşary işleri ministrligine gepleşip geçirmegini edil ýanyna Eýranyň prezidenti Hasan Rohanynyň 27-nji martda Türkmenistana etjek saparynyň edil öň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Eýranyň wekiliýeti bilen Aşgabatda 19-njy martda geçirilen duruşuk barada ýaýradan habaryny, gepleşikleriň barşyna taraplar iki taraplaryň söwda, ykdysady we energetik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde olary giňeltmegiň mümkinçiliklerini meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Taraplar geljekde energetik ulgamda işçiň hyzmatdaşlyk etmegi ygrarlydygyny beýan etdiler diýildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýyrlyk işde goňuşdurun gazyň bahasyny bir taraplyk galdyranyny aýdýar. Ýaňy ýakyny has taýyny 13-nji mart 15-nji mart aralygyny türkmen prezidenti Kuwait döwletine Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazagystan we Ortiýet ýyllar boýy Hazar deňdiniň kanuny statusy bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň ugruny işläp gelýär.
Kärdeşim Maksada Taýwyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Osmok 420-773-797-383.
Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alaň.